Kom ons druk ons vingers by twee gedeeltes in. Kom ons druk hom agter eers in by Openbaring 3, die gemeente van Laodicea, en dan voor in Matteus 25 aan. Ek gaan deur altyd die deeltjies so werk. Ons gaan begin by Openbaring, so ek kan hom eerste voor u ophou, dan gaan ons Matteus toe. En ons gaan daai as 'n voorbeeld gebruik van wat Johannes dan van praat. Goed, as ons die plek is so op het, kom ons raak net stil voor Here. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons vanavond weer kan stil raak. Dankie dat U woord is. En ek wil vra, Here, dat U ons ore en ons verstand oop sal maak, dat ons duidelik sal hoor. U woord en ook die voorwaardes van U woord. Vooral in die eeuwe, in die era waar ons aan leef, waar dit alles so makkelijk en so goedkoop gemaakt word. En een menigte verlore gaan sonder dat hulle dit besef. Here, U is vandag, morgen en tot in al die ewigheid dieselfde. En so ook is U woord. Kom leer vir ons en lig gerig vir ons en lei vir ons ook in hierdie dinge. Amen. Ons het in die week stilgestaan. Kom ons vat Hebreërs 12, want dis in die wese in die agtergrond daarvan. Hy skryf: "Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand God sal sien nie." Beywer julle vir 'n heilige lewe. 'N paar dinge, maar 'n heilige lewe waar sonder julle God nie sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie. Ons het so goedkoop genade, so maklike genade, so maklike christenskap, sê net 'n paar woorde en alles is reg, en God is vir God wat net alles sal oorsien en alles sal vergewe. En as mens die Bybel begin het deurkyk en jy het lees daarin, dan skets het vir ons een ander prentjie, is die kalf wat vir ons voorgehou word en wie die ware God is. Ons het gisteraand net so 'n bietjie stilgestaan met die laaste woorde, nie, moet nie van die genade afvallig word nie. En hoe belangrik het nie is nie. Baie begin in Egypte, het die genade ontvang, baie bly daaroor, baie trots daarop, breek met allemaal, praat met allemaal daarvan, maar dan kom nooit uit nie. Dan wat help dit? Ek het die genade ontvang om verlos te word, deur die kruis van die Here Jesus Christus, maar dis nie al nie. Deur die kruis van die Here Jesus Christus het ek ook die genade ontvang om 'n heilige lewe in hom te hê. Dis die pad wat ek deur hierdie woestyn stap, is die pad van heiligmaking, 'n pad waar ek meer en meer soos die Here Jesus Christus word, hoe ek meer en meer intiem met hom verkeer, hom beter en beter leer ken. Dis die idee daarvan. En des te meer is dit vir my belangrik, en daarom staan ek by die goed stil. Ek het vir julle aangehaal, so bietjie vroeër in die week, 2 Timoteus 3, ek wil hom daar voorsit, dat ons bietjie mooi daarna kyk, so net in die wegspringprojek. Paulus skrywe, in die laaste dae, hy noem 'n paar goeters op, wat die mense in die tyd sal wees, en hoe wetteloos hulle sal wees, en liefdeloos hulle sal wees, en geweld, vol geweld, en allerhande goeters. Dis maar standaard die Volksblad, wat hy vir ons voorhou. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst sê. Ons moet nie vir 'n oomblik dink, dat as die laaste dag inkom, en die tyd kort tydperk voor die wederkoms, dan gaan dit verdwyn nie. Inteendeel, kerke staan groot en breed en wyd, en maar daar is nie krag nie. Die uiterlike skyn van die godsdienst. Maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in huise en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is. En hier kan ons allemaal bietjie verder gaan as net liggelowige vroue. Ek ervaar dat baie mense vandag so is. Dat as jy kom met 'n dwaallering en met 'n valse evangelie, dan kom hulle dit nie eens agter nie. Die hartseerste gedeelte is dat die kerk in die laaste tyd met sy debat rondom sonde, dat het die meeste lidmate glad nie geraak is nie. Nee, aanvaar het, los het, whatever. Dis hierdie type liggelowiges, het nie 'n clue waaroor dit gaan nie, is nie gepla waaroor dit gaan nie. Wat belaai is met 'n eie sinnelike begeertes, dis waar hulle gedryf word, dis waar ons gepraat het dinsdag aand. Gedrywe word deur my begeertes, my ware begeertes. behoort nie regtig aan hom nie. Daarom het ek nie 'n behoefte nie, daarom wil ek nie sommer kerk toe kom nie. Daarom bly ons weg van die goeders af wat 'n opoffering en moeilikheid is. Die goed wat maklik is en lekker is, dit doen ons. Dis die uiterlike van die godsdienst. Maar dit wat vir my kruis vra, 'n opoffering vra, die woestynpad, is 'n ander storie. Hoekom ons bedryf teer sinnelike begeertes bedryf? Kry hulle mag, die vrou wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Hoe is dit nie vandag die waarheid nie? So baie wat net nie meer weet wat die waarheid is nie. Ek hoor predikante wat dieselfde ding sê, ag maar wat is die waarheid? Hoe kan ons weet wat die waarheid is? Terwyl die woord, en in besonder, sê die woord, Jesus Christus is die waarheid. Die absolute waarheid. Die wêreld verwerp dit natuurlik, maar dis ons getuienis vir die wêreld. Ons is nie van hulle nie. Vanaand wil ek nou 'n bietjie afwyk van die normale gedeelte. Ek het gesê, ons gaan hierdie week grootendeels gerig wees en eintlik maar net gerig wees op gelowiges. Maar vanaand wil ek stilstaan by die ander kant daarvan ook. En nou sê ek gelowiges in aanhalingstekens. En daar's baie mense wat dit totaal se muur verwerp. Dat jy sê dat daar mense in die kerk sit, sondag na sondag, en dat hulle nog steeds hel toe gaan. Daar's baie mense wat dit glo en dat dit so verkondig ook, dat jy kan maar net met die lippe bely, en dan is alles reg en so gaan jy hemel toe. En wie, ek weet nie watter wêreldjie hulle lewe nie, maar 'n swaar porsie van die Nuwe Testament is gespandeer om mense te waarsku teen valse godsdiens. 'n groot porsie is daarvan is gewaarsku om vir jou te sê, moenie voor die kalf buig nie, daar gaan in die laaste dae baie, baie valse leraars kom. Om te sê, hulle gaan oorweldigend wees, en ek begin ervaar in ons land ook, begin het hand oormate toeneem in die land ook, en in ons kerke, dat die evangelie net verraai word, vir dit wat die mense wil hê. Ons het te veel Aarons wat nou na vore toe tree, en wil vir die mense gee wat hulle wil hê. En spandeer nie in die teenwoordigheid van die Here tyd, en in sy woord tyd, en kom bring dit uit die binnenkamer uit vir jou, die waarheid wat die woord leer nie. Of die mense daarvan gaan hou of nie, die waarheid moet gebring word. Kom ons gaan na Openbaring 3 toe. So ek vir julle gesê, daar is baie ons wat glo, en ek dink nie is 'n swak argument om te sê, as ons kyk na die 7 gemeentes, kan mys dit opmaak as 7 tydperke in die kerkgeskiedenis nie, waarvan Laodicea dan die laaste tydperk sal beslaan. Ek dink mens kan dit so vat, ek dink nie, dit sal heeltemal verkeerd wees nie. Maar in elk geval, hy skryf in die laaste brief, iets wat ons baie mooi moet na luister. En hy praat nou met die kerk van die Here Jesus Christus, onthou dit, hy praat nie met die wêreld nie. Hy praat met die gemeente wat in Laodicea is. As begin by die woorde, ek weet alles wat julle doen. Onthou wat jy gesê het gisterand? Ek weet. Nee, ek ken jou hart nie, ek ken jou intensies nie, of dit wat jy dink jy wil hê nie. Ek ken die pad wat jy stap. Ek ken die lewe wat jy leef. So belangrik is dit. Dis waaraan ek gemeet word. Ware geloof het 'n uitvloeisel in my lewe. En daarom dat die Here begin by elkeen van die gemeentes, en as hy by ons ook kom, dan sal ek dit dieselfde vir my ook sê. Edibota, ek ken wat jy doen. Want dit getuig wat jy glo. Die uitvloeisel daarvan. Dan is dit baie harde woorde wat ons baie goed ken, hè. Hy sê, ek weet dat julle in die koud is en ook nie warm is nie. Ach, as julle toch maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is nie warm of nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uit spoeg. Julle sal sien, ek het hom nou opgesit vir julle nie, my mond uitbraak. Ek wens hulle wel asseblief vir ons die oorspronklike vertaling terugsit, want het sê ongelooflik baie. Baie keer versag ons wat die Bybel, ons moet nie versag nie, sê wat daar gestaan is. Kom ons kyk gauw na 'n paar dingetjies wat ek onderstreep het. Nommer 1, lou warm. Wat is lou warm? Lou warm is die water wat loop en die omgewing se temperatuur aanvaar. Hy word dieselfde temperatuur as die omgewing rondom hom. Dis lou. Hy's nie meer koud nie, as hy onder die diepste waters uitgekom het nie. Hy's nie warm nie, wat ek kan gebruik nie. Hy het dieselfde temperatuur as die omgewing. Julle weet hoe Prokokus op die kasse staan het te lank, nê. Ons soek hom nie so nie. Ek soek hom koud. Ek soek nie 'n kerk wat dieselfde is as die omgewing rondom hom nie. En wie is dit, na hierdie uitspraak luister, dan stem ek nogal saam dat ek dink Laodicea is die kerk van die eindtyd. Die wêreldvriendelike kerk. Die kerk wat eerstens vra, maar wat is vir die wêreld aanvaarbaar en wat is vir hom lekker en wat is vir hom goed? Dis die lou. Wat wil die mense hê? Die hartseerste deel daarvan is dat hulle geweldig mislei is. Mense wat koud is, is nie mislei nie. Ek werk baie maklik met iemand wat 'n rou heiden is. Toe ek nou in die see by die vakansie was, dus ons daar op die hawe met 'n boetjie wat ons mee sukkel, die engine wil nie werk, werkie Marius, het natuurlijk altyd 'n kontak en hy bel die kontak vir hom, dis 'n rou skot man. Maar die skot, oi, ek wonder of hy, vir elke 4-5 vloekwoorde het hy een normale woord tussenin. So hy so rou skot soos kan kom. Maar wie, ek het baie meer waardering vir hy ou. Hy het geen illusie oor wie en wat hy is nie. Hy maak nie asof hy 'n Christen is of nie, hy is nie geplaag daaroor nie. So ook kan ek 'n pad stap. Bou back en alles. Dis die lou wat walglik is. Die kerkganger. Die wat in Egipte sit en net daar bly. En dink hy is goed genoeg. Dink ek het nie bekering nodig nie. En inherent lê daarin, maar ek is basies 'n goeie mens. Met daai ook kan hy niks doen nie. Sy hardste deel van ons bediening ook hier land, is jy moet juis met mense werk, wat al jaar na jaar na jaar die evangelie hoor. Baie maklik om met heidene te werk. Want hy ken en hy sien en hy weet wat hy is. Waarom ook? Maar hom is nie mislei nie. Ek weet ek is 'n kind van die Here. Ek weet my lewe behoort aan hom. Maar koud. Vers 17 sê dit ook, ne? Julle sê, eintlik baie mooi, julle dink, dis wat julle dink van jouself, ons is ryk, skatryk, ons het niks nodig nie. En julle weet nie, julle is ellendig en beklaanswaardig, arm, blind en kaal nie. Julle is niks. Daarom gaan ek julle uit my mond uitbraak. Wat is uitbraak? As jy iets eet wat nie goed is nie, wat sleg is, dan verwerp jou liggaam dit. Daarom baie pertinent dat die woord gebruik word om uit te braak. Een mens kan so, is iets hier, nou dalk tot my tanden vast het of iets hier, en dit is een baie ligte gebaar, maar braak is een totaal ander gebaar nie. Dit is een totale verwerping van dit. My lichaam kan het nie vat nie, my lichaam verwerp hierdie ding gaan my siek maak, hierdie ding kan nie deel wees van my wese nie. Verstaan julle ernstig die Heer Jesus Christus? Dink oor mense wat godsdienst speel en kerk speel. Dis geweldig ernstig. Ek dink daar is niks meer tragies in hierdie lewe as om in die banke te sit van die kerk. Jou hele lewe lank en op die oomblik uit te vind dat die Here Jesus sê, ek ken jou nie. Maar Here, ek het gepreek. Ek ken jou werke. Ek ken jou lewe. Was nie lewe aan my gewy nie. Maar ek het gepreek, ek het gepraat. Ek was ouderling, was die haken. Ek ken jou nie. Tenminste die ou wat ijskoud is, en as hy voor die Here staan, en sê, ja, ek weet, ek het my lewe geleef voluit van myself. Maar ek kry die ou wat homself mislei, geweldig, geweldig jammer. Kom ons gaan na Matteus 25, ek wil dit gebruik as 'n voorbeeld. As ons praat van die onveranderde, en ek sit in aanlangstiek in Christen, die ou wat sy lewe nie verander nie. En die Here Jesus kom gee self 'n baie, baie mooi voorbeeld hier in Matteus 25 vanaf vers 1. Goed, as ons so het, kom ons lees daar saam. Die gelykenis van die 10 meisies. Dan sal het met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat het, terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank bly, het hulle allemaal vaak geword en hy slaap geraak. In die middel van die nag was daar geroep, hier kom die bruidegom, ga hom tegemoet. Toe staan al die meisjes op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe is dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en julle nie, gaan liever winkel toe en koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof toe en die deur is gesluit. Later kom die 10 meisies ook daar aan en roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, om julle nie weet op wat die dag en uur dit sal gebeur nie. Baie, baie ernstige woorde, baie ernstige waarskuwing ook. Weet as, wat het moeilik maak is dat, ons praat hier nou van 10 meisies, en ons moet nou nie vastkyk in die getal helfte, helfte nie, ek dink wat mens daar uit moet vat is net alleen dat 'n groot menigte van die mense wat in die kerk sit, dis wat die Heer Jesus Christus bedoel. Hulle is allemaal meisies, maagde wat eintlik letterlik genoem word, hulle allemaal noem hom die Here. Hulle het allemaal winkel toe gegaan, hare waren winkel toe en vir hulle lampe gaan koop, en hulle het allemaal die wederkomst verwag. Kan julle sien hoe moeilik het is? Die Heer het self gesê, hy laat die koring en kaf op die land saamgroei tot op die einde. En dan kom hy die scheiding maak. Dat selfs ek wat jare saam met julle in die gemeente stap, is baie seker van julle, maar van baie het ek nie kloe nie. So julle my maar verdra as ek maar aanhou en aanhou en aanhou mense uit te nooi en uit te daag en te konfronteer. Ek wil daarom regtig seker maak van elke liewe ene, wat ons van die regte kant gaan wees. Hulle is nie koues nie. Dis wat ons mooi moet verstaan. Dis nie die koue groep nie. Dis die kerk. Dis waar men mee praat. Die verskil is, en dis wat mens baie mooi moet gaan kyk en waar die onderskeid is. 10 van hulle stap in 'n hardewarewinkel in. 10 van hulle koop lampe. 5 van hulle dink dis net genoeg, druk die res van hulle geld in hulle sak en hulle gaan aan. 5 van hulle vat die laaste sent en alles wat hulle sê, gee nie vir my lampie, maar gee vir die res van die geld vir my soveel olie wat ek nodig het. 5 van hulle stap voor en toe sê, maar Here, doen vir net genoeg dat ek kan hemel toe gaan. Ek soek net genoeg om verlos te word. Ek soek net genoeg om die naam te ken, ek soek net genoeg om die salwing die seën te ervaar. Dis die groot gros van die mense in ons tyd ook. Ek dien die Here solank het my pas en waar het vir my lekker is en waar het my goed is. Ek soek net genoeg van die Here af, maar moet toch net nie van my meer vra nie. Dan sien die ander 5 meisies daar. Hulle vat alles wat hulle lê en lê op die altaar. Hulle gee alles. Dis hulle wat voorbereid is vir die wederkoms van die bruid. Dis hulle wat voorbereid is vir Christus wat terugkom, want hulle het gesê, maar Here, nie net my bietjie nie, nie net hierdie stukkie nie, nie net 'n deel van my lewe nie, ek vat alles wat ek leer het voor hier neer en ek koop het uit. En dit gisterand het ons ook gepraat het, dat ek die genade moet gebruik, nie die genade mors nie. 5 van hulle het gevat en die ander geld in 'n sak teruggedruk en gemors. Hulle het gedink net die uiterlike belydenis, dis helfte van my lewe. My belydenis en my praat oor die Here en die godsdienst. Dis 'n klein deeltjie daarvan. Die lamp is goedkoop, al die olie is waar die geld lê. Die aanhoudende brand daarvan en die voorsiening daarvan te maak, dat hier is nie vir 'n klein stukkie nie, dis vir my lewe, totdat hy weer kom. Daar waar die verskil het is nie 2. Matteus Kien skrywe baie mooi duidelik. Ek weet nie hoekom mense eers moet goed praat nie, eerlik waar. Ek hoor as mense wat luister na dit en dan kla hulle vir my, ek het dit al dwars my hele bediening gehoor, ek sê het maar so in confidentialiteit vir julle ook. Hoekom hoor ons dit vir die eerste keer hier? En ek verstaan dit nie, as die Bybel so vol is hiervan nie. En dat die Here Jesus Christus so oor en oor gewaarsku het. Matteus 10, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil bou sal het verloor, hy wat sy lewe te wille van my sal wil verloor, sal het vind. Kyk na die woorde, is nie werd nie. Hy is God. Hy is wie hy is, hy woont in ontoeganklike lig, hy is heilig. Hy verdraai nie homself vir enige persoon op aarde, en ek weet, ek gee nie om hoe wonderlik jy dink jy is nie. Hy bly God. En jy is waardig sy teenwoordigheid of nie. Ek het my seun gegee, dat jy dit waardig mag wees, dat jy alles kan opgee, dat jy dieselfde pad kan stap as my seun. Daar wat ek gesê het van die kruis het altyd twee kante, as twee houte. Dit wat Jesus gedoen het, en dit wat ek moet doen. Hy het sy lewe afgelê, hy het gesterwe, ek moet dieselfde doen. Ek moet sterwe aan myself. My liewe mens, Johannes praat ook daarvan, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie. Nommer 1, verwysing na Jesus. Hy het gesterwe, en ons weet as ons 'n koring gaan plant, dan kom die aar op, en baie meer koringare. As jy nie in die grond val en sterwe aan jouself, myself, my ideale, my ambisie. As ek daar by die hardeware winkel staan, en ek vat my sak en ek haal alles uit, Here, dis alles wat ek het. Dis my laaste cent. Ek lê dit voor U neer. Ek koop dit uit. U het dit gedoen. U het vir my gegee en ek gryp dit vas met alles wat in my is. Dis hoekom die Bybel praat, as min wat dit sal doen. As min wat sal ingaan. Groot, wye pad, vol mense. Klein, smal poort, smal pad, min op. Uiterlik is kyn van die godsdienst, baie kerke, baie mense. Gaan kyk na die statistiek in ons land, dan sal ek vir jou sê, ons het soveel % gelowig as in ons land. Net die Here Jesus Christus weet waar wat die getal is. Maar ek jou waarborg, dis nie 'n fraksie van die getal wat die statistieke toon nie. Dis baie minder. Net 'n handjie vol. Toe die moeilike tye kom, toe die vyfde dwaase meisies in die moeilikheid kom, toe is ook die einde daarvan. Nie uitgekoop nie, nie oorgegee nie. Baie wat net so halfhartig die Here volg, as die probleme kom dan, is die geloof ook by die deur uit. Hoe moet dit wees? Ons gaan terug na vers 18 toe, Openbaring 3. Ek kan baie oor praat, maar ek gaan net gou hier oor praat, kort. Daarom raai ek by julle aan om my goud te koop, wat deur vuur gelouter is, sodat julle kan ryk word. Koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande en julle naaktheid nie gesien kan word nie, en koop oogsalf om julle oë te smeer sodat julle kan sien. Kom ons vat die week vas hierin. Want dis eintlik in wese waaroor ons nog gepraat het hierin. Eerstens praat hy oor vuur gelouterde goud. Ons weet dat goud kom altyd net 'n ou klein stukkies voor in die wêreld. Daar's nou nie 'n groot homp wat ons kry nie, dis maar so 'n ou klein vlokkies en goeders en is nie baie suiwer nie. En die feit van die saak is as 'n vuur gelouterde goud het, en ek dink dis na waar die Here verwy, dat suiwer goud is sag en dis vouwbaar, dis vormbaar. En as ek metale bysit, dan praat ons eintlik mos maar van 'n alloy, dan is dit hard en 'n onvormbaar. Maar wat soek die Here? Ek soek suiwer goud. Iemand wat sag is en gevorm kan word. Gevorm kan word deur my en my woord. Hart is onbuigbaar, onbruikbaar. Egipte maak my hart. My hartsbegeertes. My eie sinnelike begeertes maak my hart onvormbaar. Daarom moet ek sterwe aan myself. Paulus het so pragtig geskryf, ek moet minder word, en u moet meer word. Dis goud. Hierdie boot moet verdwyn. En Christus moet meer en meer verskyn. Hoe gebeur dit prakties? Gebeur in jou binnenkamer. Gebeur op jou knie. Gebeur in jou studie van die woord en die doen van die woord. Dan vat die Here en hy begin hierdie stukke Egipte uit my uithaal. En ek raak sagter en meer gevorm. Goud kan nie roes nie, suiwer goud. Kan nie verweer nie. Onverwelklik. So word ons. Suiwer goud reflekteer ook. Is dit nie wat die Here Jesus vir ons wil hê nie? As jy jou mooi so hou dan, reflekteer ek Christus. En dis wat ek moet wees. Hoe meer onsuiwer jy daar is, hoe dowwer dit is, hoe minder kan gesien word in my. Wit klere. Romeine 13. Nee, jy moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus. Ek wil teruggaan daar na die letterlike vertaling toe sê, nee, jy moet jouself klee met Christus. Dis wat daar letterlik staan. Ek moet my klee met Christus. Wat is my wit klere? Christus. Klee jou met die Here Jesus Christus. Sy persoon, sy roeping, sy siening, sy hele wese, dit is sy begeerte, sy hart, sy wil is. Daarmee klee ek my. Die ander kant moet nie voortdurend daarop uitwees om jou sondige, jou eie begeertes te bevredig nie. Jesaja praat ook prachtig daarvan, ek wil die Engels aanhaal, want die twee Afrikaanse vertalings doen dit nie terug nie. Maar die King James praat hier, en ek hou daarvan soos hy dit stel. I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in my God, for he hath clothed me with the garments of salvation. Waarmee klee ek my? Ek klee my met die verlossing van Jesus. He has covered me with a robe of righteousness. Wat is die wit kleed? Die wit, nee, ons weet waarvoor staan die wit. Geregverdig, heilig. Trek hy vuil ou klere uit, trek Egipte uit, en die Here Jesus Christus in my woestyn tog, in my lewe, dan trek hy vir my nuwe kleed aan. Kom kind van die Here Jesus, nou wys dit vir die wêreld. Wys hulle wie ek is. Laodicea aan die kanakant, arm, blind en kaal. Besef het nie eers. Hulle dink ons is skatryk, ons is die mooiste aan, ons is die beste goed. Kerk het lekker gestaan in kerkhou saam met die goue kalf, totdat Moses afgekom het. Laodicea het baie lekker kerk gehou en baie selftevrede. Tot hierdie brief opgedaag het. Julle is nie my kerk nie. Ek ken julle nie. Ek dink dat die probleem is met die derde een ook, die oogsalf. Ek sluit af met Paulus' gebed ook. Het is my altyd baie prachtig, die gebed in Efesiërs 1, vers 18, besonder. Ek bid dat hy julle geestesoog so verhelder, dat julle kan weet wat hoe op sy roeping aanhou. Wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy in ons uitoefen wat glo. Dis waar oor die oop oog gaan. Dat ons kan kyk wat ons roeping aanhou. Wat 'n rykdom daar is om kind van die Here te wees. En hoe geweldig groot sy krag in ons is. En dit wat hy uitoefen. Kom ons sit net so aan raak ons stil. Here Jesus, as daar een gebed is wat ek vir myself en elkeen van ons hier wil bid, as dit juist dit. Ag Here, maak ons geestes oë so helder dat ons kan weet wat hoop u roeping vir elkeen van ons inhou. Dat ons kan weet wat 'n rykdom daar is in u heerlike erfenis wat u vir ons bestem het. Here, dat ons kan sien hoe geweldig groot u krag is wat u uitoefen in elkeen van u kinders. Here, ons het maar nog net die punt van die ysberg daarvan gaan sien en ervaar en En ek vra dat ons elkeen die hart van Moses ook sal sê, Here, ek is nie tevrede net om u voete te sien nie, ek wil u sien. Maak my oë oop. Ek wil u meer en meer en duideliker sien. Ek wil u woord lees en ek wil meer en meer verstaan, Here. Meer en meer begrip hê in u wee en u geheimenisse wat u vir u kinders opgesluit het. Here, dat hierdie geheimenisse kan oorspoel in ons lewe, dat ons kan rein en heilig wees, 'n lewe wat u welgevallig is. Ons bid vir ons kerk, Here, u ken my noodkreet, my bekommernis, oor ons omgewing waarin ons lewe. So baie wat besig is met 'n uiterlike godsdienst, Here, so baie wat lou is, wat nie bereid is om alles vir u oor te gee nie, wat nie bereid is om saam met u pad deur die woestyn te stap nie, maak nie saak hoe moeilik nie, wat nie bereid is om 'n offer te maak vir u nie. Here, ons kan net bid en pleit, soos u ons oë oopgemaak het, bid ons so vir ons eie omgewing, Here, maak hulle oë oop, bring u die oes in, bring u die siele in, ons kan sien die tyd raak kort, Here, ons pleit dit ook vir ons kerk in ons land, en vir die gelowiges in die land, ons bid dit vir so baie loues in hierdie land, Here, ons vra dat u nog om die boom sal skoffel, en nog sal werk, en nog sal kant gee, dat daar weer kan lewe kom, u is die een wat die werk doen, en ons pleit dit aan die voete, Here Jesus Christus, kom stort die gees op ons uit, ons bid vir ons as u kinders, Here, kom stort weer u, u liefde, u vreugde, u vrede, en weer 'n diep, warm verhouding, intieme verhouding met u. Here, gee dat nie een van ons sal lou raak nie, dat ons oë nie sal dof raak nie, dat ons nie die ware Christus sal verhuil vir 'n kalf, vir 'n mensgemaakte godsdienst, volgens my wil en my begeertes nie. En gee, Here, dat ons wat elkeen wat hier is, dit werklik voor ons hart sal hou. Hier moet die Here Jesus gedien word as ons Here, as ons God en as ons Koning. Here, daar's niks minder wat U waardig is nie. U is waardig ons alles. Dit lê ons ook voor U. Kom, Here Jesus, word verheerlik in elkeen van ons lewens. Amen.